Ajia devoshi na zanashin. Anaye waira nuton, ava amara atawudiga kasaria, adama dama unusu nabulu inwai. Anania abaranenga anate denai, nazagwa israela. Netaratulu zavada nshi amansa mwogi etosu. Anate ibulu, auoko abuwa fieli, avu taratulu damugwamna unusu abulu. Revu dama.
Zagba ifeli. Nujumu, vuta utene nde mokolo otu matu. Warufi watu ulinganu bozuwa u. Waru ono na vri na majamelime. Ede zuwai a matu ari ande mulobon. Zagba ifeli. A matu ubatu suru otogodi show. Ama nkadato wa utu. Vinyu amankuri. Vuchamu bozuwa u. Ne eke tira ndama u. Unusuna tireme vumanda nai. Tiremta vumanda, zavu yosisa wakwala amada. Vumanda zui sayi aza israela otima ova di suru nlengi. Waru ezakbain vumobolo maza nazarada. Hali ushutu chiga ulungu satu isa mapada. Dada tiremeni. Zishiti chiga tige atoi, nuilotu. Akba lisia ya alikbain uusaita nukadu. Ekeretu. Avuzuatu, tutawa okwabu wugi etosu wawu. Tira tidammau unusuvu manda. Vita tira amayu, eli ne tadansa ekere hii. Innu vukotoi ubozu, niyechi na chiyewu.
Revaza Israele usu, animejegimata ili netaratulu damai suru. Anagomna damani unyua adanshi, avubulu usui.
Zagbay gomna, inrevuta anavuta getu usu ama... Ede tu awana bunda. Waro ntanywa danshi adama achie vunu mzungu. Vutagura kari mana. Evu virevu babusu. Ukarira nukupane jerishi. Anin ewe urishalima adama nyua gende e isa mapada. Inyuama wasa niza etma e isa mapadishi. Waro nzwa nangi kwa isetishi. Kwa raa etma luchishi. Adansha na amanda adansa. Agura damau mejege madanshi ii ununa urishi. Gogo ilite da mausu. Anada main tekuru usu reuzakbain. Una adansa amayadashi. Agba nsinywate sile anka yinsu egende. Waro unusute ilisuru ina irutanu atagadda musli. Ntunu zuokolo eteo ekere sile. Etiense ezebule. Nazana ereveye sile shi diga esme kwekwe. Nedafo amanda adenai nuzu wakolo. Aidezwa nchigan yuwa mwos ani. Adam nsire nde makolo amake kumosile na masuru. Njimate anantwe urshalima. Gogo ntawutini kebinama akamba ama venele. Avwa rinyuwa sile kuchi. Amansa mana azana kari shimana. Enenima isa mapada. Ndenete amakoto mwagende amata wumanshinde. Ama adena apoluna mshi. Warukoza dana anlangishi. Utadana ulobanu ama Israela digeda ya Asia. Ana adane lo. Ete upa ina chigate akarimana. Waru amanari pa. Adama unusuna azabai ambara. Edemani munai. Ana ainwai ugeetosu wadanshanda. Ilite ina agura dama achevo eida. Ananyuata adanshanda. Nudozu va okobu ugeetosu le. Anaa, ntetu mwelima adama na nchayo kolo, ana akamboto akokuma.
Feli gomna, vumatana denenu revuure uzagbain. Revu isan tole, revu dama.
Nilisia, zagbain vukari wa soja wa urshelima tewe, na adama wakoto ugeitesu.
Avu zuwaya ali piribulu u, agbasha kwato inwa, warusha puta utama hii nkamba inwa. Anaye waira ni meketechi. Avu feli tewe ni kavayi. Zaneti de durusila. Waruza va Yahuda adenei. Avali nguvu maro dewe lebulu. Revapo latu vele. Anawa adansa ale ada mocha wakolo ekere Yesu za viwawi. Buli wata adanshinele ada mwebulu. Nuguzu wachi. Nugietosu na urilo etewe. Ava adanshii juun feli lon. Ravuda mubulu.
Urautine ne. vuta gura kere amanin tsiramanta ntalingo vuto
utadzu sokolo gashibulta chai kebe dadu ayunsa urona ikuchi adam wuwuseli navu mandada ma anaye waya ora ayunsa ne avote feli otagwei revu poruku fesutu o ugomna ama onu na feli chigai utirechigi ekera zagban yahuda avule abulu o awali